Kisah Nabi dan Sahabat. Menyajikan tamsil kemuliaan, sosok dan figur seorang utusan Tuhan. Agar kita arif dan bijak menjalani dinamika kehidupan. Cermin langkah hidup kemarin, sekarang, dan hari kemudian. Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.
Masih bersama Radio Edukasi. Kali ini Ustadz Iip Wijayanto akan menceritakan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar adalah Khulafaur Rasyidin pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Atas jasa-jasanya, Islam berkembang semakin besar. Kitab suci Al-Quran mulai dibukukan. Seperti pada kata terakhir namanya, yaitu Ash-Shiddiq. Abu Bakar adalah sosok yang jujur. Nah, kita ikuti kisah Abu Bakar selengkapnya berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan edukasi yang saya cintai, pendengar yang saya kasihi, serta hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu figur terbesar di dalam sejarah tarikh Islam. Beliau adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Sahabat Abu Bakar adalah salah satu dari empat khalifah Khulafaur Rasyidin yang menerapkan konsep-konsep doktrin Islam secara istiqomah di dalam kehidupan bernegara pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan gelar As-Siddiq pasca kepulangan baginda Nabi dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemudian di saat itu semua orang mendustakan syahadah dari Nabi bahwa dia telah diperjalankan Allah hingga ke Sidratul Muntaha. Dan kemudian Abu Bakar mempersaksikan bahwa apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, maka itu adalah sesuatu yang benar. Syahadah beliau membuat Rasulullah menggelari beliau sebagai As-Siddiq, sebagai orang yang senantiasa membenarkan dakwah dan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah di kala itu. Kekuatan iman dan kekuatan ihsan dari sahabat Abu Bakar membuat dia mampu untuk menegasikan semua keinginan dalam mempertanyakan hal-hal yang pernah disampaikan oleh Nabi di kala iman umat Islam ataupun iman umat pada saat itu masih sangat lemah dan sangat muda. Insan edukasi yang saya cintai, sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara jasa terbesar sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah ketika beliau berhasil mempersatukan berbagai perbedaan ketika Rasulullah diberitakan wafat. Diceritakan di dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfur bahwa pada saat Rasulullah wafat dari tempat beliau yang tinggi di Makkah, Abu Bakar memacu kuda beliau lalu turun dan masuk ke masjid tanpa berbicara dengan siapapun. Dia masuk menemui putri beliau Aisyah radhiyallahu an yang juga istri Rasulullah. Lalu beliau mendekat ke jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diselubungi kain berwarna hitam. Dia membuka kain tersebut, kemudian dia menutupkannya kembali dan memeluk jasad beliau sambil menangis. Kemudian beliau berkata, "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, Allah tidak akan menghimpun dua kematian pada diri engkau. Kalau memang kematian itu sudah ditetapkan atas engkau, berarti memang engkau sudah meninggal dunia, wahai Rasulullah." Kemudian Abu Bakar keluar rumah yang saat itu Umar sedang berbicara di hadapan orang-orang. Dia berkata, "Duduklah, wahai Umar." Dan Umar tidak mau duduk karena Umar terkenal sebagai salah satu sahabat yang bertemperamen keras. Abu Bakar berkata, "Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Tapi barang siapa di antara kalian menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu Maha Hidup dan tidak akan pernah meninggal." Allah telah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 144, kata Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qablahum ala akabikum wa may yaqulu ala abghaihi fala yadurallahu sayan wa yasadzilu husalihin." Kata Allah, Muhammad hanyalah seorang rasul dan telah berlalu rasul beberapa orang sebelum beliau. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi kata syakirin pada ayat ini menunjukkan bahwa iman adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah dan harus disyukuri sebagai sesuatu yang mutlak. Ibnu Abbas menuturkan, "Demi Allah," kata Ibnu Abbas, "seakan-akan mereka tidak tahu bahwa Allah pernah menurunkan ayat ini hingga saat Abu Bakar membacakannya kepada kami. Maka semua orang mempelajari ayat itu kemudian, dan tak seorang pun di antara mereka mendengarnya melainkan membacanya pada saat itu." Ibnul Musayyab kemudian menuturkan bahwa Umar berkata, "Demi Allah, setelah mendengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut, aku pun menjadi linglung hingga aku tak kuasa mengangkat kedua kakiku, hingga aku terduduk ke tanah saat mendengarnya. Kini aku sudah tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah meninggal dunia." Insan edukasi, para pendengar sekalian, serta sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, sahabat Abu Bakar adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah, demikian juga dengan sahabat Umar bin Khattab, tapi mereka mengekspresikannya dengan cara yang berbeda. Umar bin Khattab mengekspresikan cinta dalam bentuk ketidakikhlasan bahwa Rasulullah akan meninggalkan kaum muslimin pada saat itu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq menyikapinya dengan cara yang lebih lembut, dengan cara yang lebih indah, dan dengan cara-cara yang lebih manusiawi, bahwa Rasulullah juga selain Nabi dan Rasul yang diwahyukan risalah kepada beliau untuk disampaikan kepada semua umat manusia, bahwa Nabi juga seorang manusia yang harus taat dan patuh kepada sunnatullah dan hukum alam, bahwa Nabi juga terlahir dan semua yang terlahir makan, tumbuh dan berkembang, maka suatu saat juga akan meninggal dunia. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq memberikan suri tauladan dan teladan yang sangat luar biasa di dalam menyikapi kematian yang harus kita teladani hingga hari ini. Insan edukasi dan sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah mertua Rasulullah. Beliau menikahkan putri beliau, Aisyah binti Abu Bakar, yang masih berusia sangat muda dengan Rasulullah pada saat itu untuk mengeratkan ikatan pernikahan sekuat mungkin dan ikatan kekerabatan sedekat mungkin agar antara beliau dan Rasulullah pada saat itu tidak hanya terjembatani dengan ikatan persaudaraan dan dakwah Islamiyah saja, tetapi juga ikatan kekerabatan sebagai mertua dan menantu. Sehingga beliau termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, baik dalam arti zahir maupun dalam arti yang tidak zahir. Beliau adalah orang yang paling besar investasi jasa dakwahnya kepada Islam. Beliau sanggup mengorbankan segalanya, tidak hanya harta dan keluarganya, tapi juga dengan jiwa raganya yang beliau buktikan dengan mendampingi Rasulullah dalam semua fase kehidupan beliau, dalam semua peperangan besar, dan juga dalam proses hijrah menuju ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih aman untuk mengembangkan dakwah Islamiyah di kala itu, sehingga umat Islam cukup baik dan cukup konsolidatif untuk mempersiapkan gerakan-gerakan mengembangkan dakwah hingga ke kelompok-kelompok yang masih menolak hadirnya Islam saat itu. Insan edukasi, sahabat-sahabatku sekalian, serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah, nanti pada segmen berikutnya akan kita lanjutkan pembahasan tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tentu setelah pesan-pesan yang akan lewat berikut ini.
Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Hayyana al-kursi fatallah Hayyana arif wahdaniyata حي نذكر صفات الله حي نعرف وحدانيته الله وجود قدام بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا عليما حيا سمعا بصيرا متكلما الله وجود قيدا باقا مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا عليما حيا سمعا بصيرا متكلما حيا نذكر صفات الله حيا نعرف وحدانيته حيا نذكر صفات الله حيا نعرف وحدانيته الله وجود قيدًا باقا مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا عليما حيا سمعا بصيرا متكلما الله وجود قيدًا باقا مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا عليما حيا سمعا بصيرا متكلما الله 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 وجود قدام بقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا عليما حيا سمعا بصيرا متكلما الله 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 الله
Risalah Nabi dan Sahabat. Risalah Teladan.
Insan edukasi, saudara-saudara sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah yang pertama setelah Rasulullah, beliau menjadi khalifah pada tahun 632 sampai tahun 634 Masehi. Di antara jasa-jasa beliau juga yang tidak kalah besarnya setelah Islam mencapai stabilitas sebagai sebuah risalah, sesudah Rasulullah wafat, para sahabat baik dari golongan Ansor maupun Muhajirin banyak yang meninggal untuk memerangi kelompok-kelompok pendusta agama dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat di kala itu. Di antara peperangan-peperangan yang paling terkenal di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah peperangan Yamamah, di mana tentara Islam yang ikut dalam peperangan ini kebanyakan terdiri dari para sahabat dan para penghafal Al-Quran. Dalam peperangan ini telah gugur 70 orang penghafal Al-Quran, bahkan sebelum itu gugur pula hampir sebanyak itu dari penghafal Al-Quran di masa Nabi pada suatu pertempuran di Sumur Maunah di dekat kota Madinah. Oleh karena itu, sahabat Umar bin Khattab khawatir akan gugurnya para sahabat penghafal Al-Quran yang masih hidup, maka ia lalu datang kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk memusyawarahkan hal ini. Dalam buku-buku tafsir dan hadis, percakapan yang terjadi antara Abu Bakar, Umar, dan Zaid bin Sabit mengenai pengumpulan Al-Quran diterangkan seperti berikut. Umar berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Khalifah, dalam peperangan Yamamah, para sahabat yang hafal Al-Quran telah banyak yang gugur. Saya khawatir akan gugurnya para sahabat yang lain dalam peperangan selanjutnya, sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang perlu untuk dikumpulkan." Abu Bakar menjawab, "Mengapa aku akan melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Rasulullah?" Mengingat Nabi memang tidak pernah memerintahkan umat Islam secara langsung untuk menuliskan dan mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran yang banyak tercecer-cecer di saat itu. Umar menegaskan, "Demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik," dan berulang kali memberikan alasan-alasan kebaikan dalam mengumpulkan Al-Quran ini, sehingga Allah kemudian membukakan hati Abu Bakar untuk menerima pendapat Umar. Dan kemudian Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit dan berkata kepadanya, "Umar mengajakku mengumpulkan Al-Quran." Lalu diceritakannya segala pembicaraan yang pernah terjadi antara dia dan Umar. Kemudian Abu Bakar berkata, "Engkau adalah seorang pemuda yang cerdas, wahai Zaid, yang kupercayai sepenuhnya. Dan engkau adalah seorang penulis wahyu yang selalu disuruh oleh Rasulullah. Oleh karena itu, kumpulkanlah ayat-ayat Al-Quran itu." Zaid menjawab, "Demi Allah, ini adalah pekerjaan yang berat bagiku, wahai Khalifah. Seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan sebuah bukit, maka hal itu tidaklah lebih berat bagiku dari mengumpulkan Al-Quran yang engkau perintahkan itu." Dan ia berkata selanjutnya kepada Abu Bakar dan Umar, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Nabi?" Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik." Ia lalu memberikan alasan-alasan kebaikan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran sehingga membukakan hati Zaid. Kemudian ia mengumpulkan ayat Al-Quran dari daun, pelepah kurma, batu, tanah keras, tulang unta atau kambing, dan dari sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran yang menggunakan media-media tadi sebagai alat untuk mencatatkan ayat-ayat yang pernah mereka dengar. Dalam usaha mengumpulkan ayat Al-Quran itu, Zaid bin Sabit bekerja dengan ketelitian yang sangat tinggi. Sekalipun beliau hafal Al-Quran seluruhnya pada saat itu, dan beliau terkenal sebagai salah satu penghafal Al-Quran paling baik yang pernah hidup sepanjang sejarah dunia. tetapi untuk kepentingan pengumpulan Al-Quran yang sangat penting bagi umat Islam, beliau masih memandang perlu untuk mencocokkan antara hafalan dan catatan sahabat-sahabat yang lain dengan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang berasal dari laki-laki yang bisa dipercaya dan bukan seorang mudallis di kala itu. Dan demikian akhirnya Al-Quran seluruhnya ditulis oleh Zaid bin Sabit dalam lembaran-lembaran, diikat dengan benar dan tersusun menurut urutan ayat-ayatnya sebagaimana yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah. Dan kemudian kepada Abu Bakar, mushaf itu diserahkan sampai ia meninggal, dan kemudian mushaf itu dipindahkan ke rumah Umar bin Khattab dan tetap ada di sana selama pemerintahan Umar bin Khattab. Dan mushaf itu kemudian dipindahkan ke rumah Hafsah putri Umar, istri Rasulullah, sampai masa pengumpulan dan penyusunan Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga hingga hari ini kita bisa menikmati hidayah dari Al-Quran dengan membaca Al-Quran yang mushafnya ditulis di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun demikian, memang ada gejala penurunan di tengah-tengah umat Islam. Jika dulu para sahabat, baik itu dari generasi sahabat yang langsung belajar kepada Rasulullah ataupun dari generasi tabi'in, terbiasa menjadi hafiz Quran di saat usia mereka masih sangat belia, namun mungkin sekarang karena terlena dengan hadirnya mushaf Al-Quran yang juga sudah diterbitkan dalam berbagai versi bahasa-bahasa dunia, kita jadi orang-orang yang juga agak malas dalam menghafalkan Al-Quran. Mungkin tidak sedikit di antara kita yang bangga bisa menghafalkan literatur-literatur asing dalam jumlah yang sangat banyak, tapi tidak banyak di antara kita yang kemudian menjadi orang-orang yang istiqomah sebagai hafizul Quran, sebagai orang yang menjadi tonggak pemelihara dan merawat Al-Quran baik-baik di dalam ingatannya. Insan edukasi, pendengar sekalian dan saudara-saudara serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, semoga apa yang pernah dicontohkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dapat menjadi teladan bagi kita semua. Kecintaan beliau kepada Rasulullah, sifat istiqomah beliau selama beliau menjadi khalifah, dan juga bagaimana beliau berusaha untuk menerima segala perbedaan dan menyatukannya di dalam kebaikan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi umat. InsyaAllah, dengan meneladani sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kita juga akan menjadi orang-orang yang didekatkan dengan tata cara kehidupan para sahabat, sehingga kita termasuk ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang watarkul sunnah bin nawajih, orang-orang yang menggigit sunnah tadi, mengetahui sunnah dan kemudian mengikuti metodologi yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh para sahabat. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah sedikit di antara sahabat yang paling mengetahui tentang sunnah Nabi, karena beliau termasuk ke dalam kelompok orang yang paling awal dalam memeluk keyakinan akidah Islamiyah ini. Insan edukasi, sahabat-sahabat kalian, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bagian terakhir kajian kita pada kesempatan kali ini tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bahwa dewasa ini tidak jarang kita berhadapan dengan upaya-upaya penyesatan terhadap akidah, pembolak-balikan fakta, pemberian tafsir-tafsir baru tentang Islam, sehingga kita butuh sifat Siddiq untuk mengikuti pemahaman-pemahaman klasik ataupun pemahaman-pemahaman dari para ulama yang istiqomah, agar pemahaman kita menjadi selalu lurus dan benar, agar pemahaman kita menjadi pemahaman yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menambah-nambahi di dalam urusan dinullah ini. Nabi mengajarkan konsep wasarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, bahwa yang menambah-nambahi dalam urusan dinullah, termasuk memberikan tafsir baru dalam urusan agama Allah, termasuk ke dalam klasifikasi perbuatan bid'i atau menambah-nambahi. Dan kata Rasulullah, setiap perbuatan yang bid'ah itu termasuk kelompok perbuatan yang dolal atau sesat. Dan setiap perbuatan yang dolal atau sesat termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang akan diganjar dengan nar di yaumil akhir nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita semua termasuk ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang syiddiq, termasuk ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang istiqomah, karena saya juga melihat di zaman ini ada gejala di mana tidak sedikit orang alim, orang yang pandai ilmu agama secara ilmiah, secara logis, tapi tidak banyak orang-orang yang bisa istiqomah mengamalkan agama Allah ini dalam dataran aplikatif. Mereka cerdas, mereka pintar, tapi kecerdasan yang dikaruniakan Allah tadi mereka salah gunakan untuk hal-hal yang tercela. Semoga kita tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang demikian, dan teladan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq dapat merembes ke dalam hati kita. Paling tidak kita termasuk ke dalam kelompok orang yang tidak berusaha untuk mengotak-atik dalil-dalil Allah ketika agama Allah ini telah diturunkan secara permanen, dan kita tinggal melaksanakan agama Allah ini dalam dataran kehidupan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dengan pengetahuan yang kita miliki, agar apa yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan aturan larangan dan perintah yang ada di dalam Islam, dengan mengikuti sunnah-sunnah yang pernah diwariskan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang tercinta. Demikian, semoga insan edukasi, sahabat-sahabatku sekalian, serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dapat menarik hikmah dari kehidupan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan insya Allah kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang siddiq. Insan edukasi, pendengar sekalian, dan hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik, dan semoga ini bisa menjadi perenungan yang efektif bagi kita semua untuk senantiasa meningkatkan derajat dan kualitas ketakwaan kita sepanjang hari di saat Allah masih memberikan kesempatan kehidupan kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Saya Iip Wijayanto. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari kisah Abu Bakar dapat kita ambil intisari hikmah bahwa memelihara kejujuran merupakan modal utama dalam kehidupan. Al-Quran merupakan sumber segala ajaran kehidupan yang sudah semestinya menjadi rujukan dan dibaca selalu, melebihi literatur atau buku-buku lain yang sering kali diajarkan di dunia pendidikan. Abu Bakar adalah khalifah pengganti Nabi Muhammad yang diwariskan jiwa bersih, kecerdasan, dan kearifan dalam menyikapi berbagai masalah dengan selalu mengacu kepada Al-Quran.
Risalah Nabi dan sahabat telah disampaikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sosok dan figur seorang utusan Tuhan, agar kita berbahagian dalam mengarungi kehidupan. Risalah Nabi dan sahabat, risalah teladan.